عثمان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من توضع چا چہ او دسکو فاحسن الوضوء ان خیستا او دسکو خیستا او دسل وے چہ پاگے کی د سنن او دادا بو خیال دانا گری جڑے روب دتوی خیستا او د ساغ دے چہ د سنت طریقے مطابق ہے لکہ در لبو خیدی باب کی چہ سنت طریقے سرا او دس د سنت موافق او دس کو داغی دا آداب و مستحبات و لحاظ و ساتلو اول کی تسمیہ ہوئی پمنز کی اغشری دعا گانے ہوئی آخر کی ور پس دعا ہوئی نوید دیو دس دو جنا خرجت خطوہ آیاہ من جسدیہ او بزی آغا گناہون دد 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 بدننا دا ٹھول بدن نبی اوزی وی مراد دا جسد نٹھول بدن نے یا تی مراد آغان دامون دا او دس دی حتی تردی پوری تخرج من تحت ازفاری چو بزی لان دی دنو کنو ددنا لاسی او انزل نو دلاسونو گناہونا بوزی دنو کنو دلان دی بوزی خپی او انزلی نو دخپو دلان دی گناہونا بیم ختم شی متفق فدیبان دی امام بخاری او دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق دی گورا دین مراد غص و غائر دی اوس وغائرم حاغدی چی دا حقوق اللہ سرے تعلق دے سوغائرم حاغدی چی حقوق اللہ سرے تعلق دے داولی دیو جن علماء دا آخر ذکر لگولے چی دا کبائر دا پارا علماء توبہ شرط دے او دا حقوق العباد دا پارا دا غنم معافی غختل شرط دے نو دی سر سوغائر والو گناہونا داور سر معاف کی وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی